Esiet sveicināti Tele2 podkastā Bez limita. Šis ir podkasts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā biznes sākas ar cilvēku. Šodien pie manas ciemos ir Andris Gribusts no izglītības uzņēmuma Lielvārds. Sveiks, Andri!
Sveiki!
Šis ir liels uzņēmums manā skatījumā un nozīmīgs uzņēmums Latvijā, kurš ir veidojis izglītības programmas, mācību materiālus, skolotāju, tālāk izglītības programmas. Nu, ļoti daudz ko apvienojas vienā, lai izglītība dotos līdzi laikam, lai mēs būtu mūsdienīgā izglītības sistēmā. Saki, kā jums tas ir izdevies, jo tomēr tas ir izaicinājums. Laiki mainās, cilvēki mainās, tehnoloģijas galu galā ienāk mūsu dzīvē. Kā jums ir izdevies tik līdz tādai mūsdienīgai izglītībai?
Jā, paldies par pieteikumu. Skaidrs, ka mēs ļoti ceram, ka mēs ar saviem darbiem ejam līdz laikam izglītībā, jo nu, ļoti daudz kas mainās. Pirmkārtām jau mainās paši bērni. Ja mēs paskatāmies to, kā kad mēs augām. Ja,
šis teiciet, kad mēs augām.
Kad mēs augām, tad bija tā. Un tagad bērni aug un ir savādāk. Un, protams, ka tas pieprasa vispār no izglītības sistēmas arī iet līdz laikam. Skolotājiem iet līdz laikam, ejot klasē pie bērniem. Izglītības sistēmai attīstīties, jo, protams, ka mēs varam jau daudz un dziļi runāt par izglītības mērķi, kāds vispār šodien tas izglītības mērķis, bet skaidrs viens, ka mēs dzīvojam, 21. Gadsimts ir izglītības sabiedrība, un šodien daudz būtiskāk ir varbūt nekā iepriekš, ka tas, cik tu daudz zini, kā tu proti izmantot, ko tu zini, ir tā tava lielākā vērtība. Ja? Par mums, jā, gadu laikā mēs esam varbūt to mācību procesu skatījušies vairāk, ja mēs teikt tādu holistiskāk, ja visaptverošāk. Skaidrs, ka mēs sākām ar mācību grāmatām pirms 31 gada. Tagad tā ir viena daļa no tā, ko mēs daram, jo mēs vairāk skatāmies, mēs sevi redzam kā atbalsta skolotājiem, kas ir tie mācību satura elementi, formas, kādā veidā mēs varam savu šīm formām atbalstīt skolotāju, teiksim tā, labāk darīt savu darbu.
Tu jau minēji, 31 gads ir uzņēmumam. Šo uzņēmumu izveidoja tavs tētis, tas ir ģimenes uzņēmums. Kāpēc tev bija svarīgi pievienoties ģimenes uzņēmumam, nevis doties iespējams savā autonomā virzienā?
Ir tā, ka tas ir ģimenes uzņēmums pēc būtības. Protams, ka mēs šodien mūsu uzņēmumā ir vairāk kā 60 cilvēki, kas noteikti nav no ģimenes, kas ir ļoti liels klāsts, kas dara milzīgu darbu un ir, manuprāt, super deg par izglītību. Un es domāju, ka tā ir tā mūsu kā komandas lielākā priešrocība, ka mēs degam par to lietu, ko mēs daram. Bet nav tā, ka es visu laiku esmu bijis uzņēmumā, ir bijuši arī citas
pauzes
un intereses, bet kaut kā mūsu vecākiem ir atradies, mēs esam arī šobrīd uzņēmuma vadībā, brāļi un kaut kā ir izdevies atrast to kādā veidā mēs atradam to savu, nezinu, interesi vai to savu lomu. Un paliekam visu kopā un sadarbojamies, jā.
Tas teicis ir skolotājs, tāpēc ir šis uzņēmums?
Jā, viņš bija skolotājs, jā, un protams, ka dibinot uzņēmumu viņš nebija viens. Tātad bija arī dombiedri tajā laikā, 92. Gadā, kad mainījās mācības saturs. Tad šīs padomi izglītības ar padomi mācību materiāliem bija Latvijas neatkarība, jauna valsts, jā, tātad atjaunot valsts. Un tad saredzēja nepieciešamību pēc mācību materiālu, mūsdienīgu mācību materiālu, jo tajā laikā izstrādes un tā arī radās. Bet tie pamati saknes ir skola.
Jā, jo ideoloģija bija mainījusies. Mēs bijām brīvi, mēs drīkstējām par izglītību un mācīt bērniem pavisam jau reālas lietas, ne tikai to, kas bija padomu ideoloģijai svarīgi. Vai ne tāds milzīgas iespējas patiesībā uzņēmumam bija radīt mācību materiālu. Toreiz pirms 20 gadiem ņemsim 20 gadus, radīt mācību materiālu bija nu, tā kā vieni noteikumi, un šobrīd jau tie ir citi. Kā šobrīd tas notiek? Kas šobrīd tiek ņemts vērā, jo mēs nevaram noliekt tehnoloģiju klātbūtni?
Absolūti, absolūti, un tas arī ir tas, ko mēs ikdienā cenšamies arī uzņēmumā darīt. Proti, nu, tā iepriekšējā pieredze vairāk bija tā, ka ir nu, mācību satura, teiksim, sauksim par autoriem, kas ir cilvēki, kuriem ir, nu, teiksim, idejas par to, kādā veidā noteiktu mācību priekšmetu var nu, pasniegt, piemēram, savu mācību grāmatas vai mācību burtnīcas formu. Nu, tad tādā veidā arī tas notikās. Ir bija, teiksim, cilvēks ar ideju, tālāk bija klāt, tad veidoja maketu un tamlīdzīgi. Tas, kā mēs šobrīd strādājam, domājot jau par tām dažādām formām, nu, tur šādā veidā tas vairs nevar notikt. Mums ir lielākas komandas, mums komandās ir jā, protams, mācību satura eksperti, kas tā kā saprot to mācību priekšmetu, saprot metodes mācību, saprot tas pedagoģiju, dažādas šīs metodiskās, didaktiskās lietas. Tad blakus viņiem ir grafikas dizaineri, tad blakus viņiem ir multimēdija speciālisti, animāciju veidotāji, pašpārbaudas jautājumu veidotāji. Nu, tad tas viss arī tādā kā komandas darbā notiek, jā, lai pēc iespējas ātrāk šo te mācību saturu dažādās formās, kas jā, ir faktiski mēs sākam ar digitālo vispirms, tas ir tas pirmais.
Tas ir tas svarīgākais
tas ir
šobrīd.
Tas ir tas kodols, tas formāts, kurš pēc iespējas ātrāk tiek caur mūsu platformu Soma nodots skolotājiem skolēniem. Tajā vienā formā, kas ir gan teksts, attēli, multivideo, jā, tātad audio, animācijas un tālāk, tad ap to top dažādas citi elementi. Jā, arī poligrāfija ir ļoti svarīga un būs nozara kā mācību grāmata, jā, jo bez tās šobrīd nevar, nu, dēļ tehnoloģiju pieejamības, dēļ arī citām. Kresī, katrai no tiem formām ir savas priešrocības, kāpēc tā ir labāka, jā, kaut kādu mērķu sasniegšanai. Tad ir, piemēram, ja mēs skatāmies uz dabaszinībām, nu, viens, mēs, protams, var nosīties video, mēs varam izlasīt grāmatā, bet, piemēram, dabaszinībās kā fizika, ķīmija, bioloģija, tur ļoti svarīgi ir, ka mēs paši darbojamies, eksperimentējam. Ja? Un arī tur tiek veidos šis te piedāvājums priekš tādiem praktiskiem laboratorijas darbiem. Varbūt atceries, ka tu mācījies.
Kad mēs augām,
tad bija viena tipa laboratorijas. Ja? Tagad ir laboratorijas, kurās ir daudz modernāks. Tās ierīces ir sensors var slēgt klāt, datus apstrādāt savu datoriem. Kas ir ļoti būtiski, ja mēs domājam tieši par šo STEM jomu, nu, ka arī ka tas inženieru darbs šodien jau ir ļoti sasaistīts ar tehnoloģijām, ja, un mācību procesā, nu, arī mums ir jārada tā ideja, tā vilkme, arī nu, jauniešiem, nu, kad būt, nezinu, inženieriem, nu, tas ir ļoti super, nezinu, moderns, un ar augstu ļoti pievienotā vērtību darbs, un tur ir tehnoloģijas, tur ir domāšana, tur ir metodas noteikts, kādā veidā mēs domājam, nu tā, un tad, pārējot uz to, ko tev jautājumu, respektīvi tātad šīs saturs dažādās formās, tas ir tas, ko mēs šobrīd darām.
Kad es šeit, kas ir tā mūsdienīgā izglītība? Jo visapkārt tiek runāts mūsdienīga izglītība. Kā tu to saproti?
Mūsdienīga izglītība ir tā, kas spēj atbilstošajā laikā dot tās tā mirklim un arī nu, tiksim, tuvākai nākotnē atbilstošas zināšanas prasmes. Nu jā, es to redzu, ka tā ir tāda, kā, tas ir tāda mijiedarbība attiecības starp trīs būtiskiem elementiem. Nu, viens no elementiem ir šī pedagoģija, restīvi, ko mēs mācāmies, kāds ir tas mācības saturs, kādas ir formas, kādas ir metodas. Tālāk ļoti svarīgs ir vide. Un vide ar atkal no dažādiem elementiem. Ļoti svarīgi ir emocionālā vide. Mēs zinām, ka jebkurā klasē, jebkurā, mēs varam nokaut jebkuru interesi ar vienu vārdu, ar vienu teikumu, ko mēs pasakam klasē. Ja? Bet mēs varam arī caur vienu teikumu palīdzēt tai klasē augt, palīdzēt, ka viņi ir, ka tā vide, kurā mēs mācāmies, ir savstarpēji atbalstoša, izaugs un veicinoša, ka katrs klasē esošais jūtas, ka viņš var, un ja viņam ir, piemēram, arī, protams, grūti izaicinājumi, kad ir savstarpējs atbalsts, nevis kaut kāda veida noliekšana. Vide, protams, mums visiem patīk atrasties fiziski labiekārtotā un labā vidē. Un vide arī, protams, šodien diezgan būtiski ir digitālā vide, kas ir kā papildinājums tai fiziskajai videi.
Tu minēji šo emocionālo vidi, man šķiet, ka tas ir tas būtiskais stūrakmens, kas ir nācis klāt tādā mūsdienu izglītībā. Ja vēl pirms gadiem 11 tas nešķita tik aktuāli, tad šobrīd ar to, nu, par to mēs runājam arvien vairāk, ka mums ir emocionāli labi jājūtas tur, kur mēs esam ne tikai bērni, bet arī pašiem skolotājiem patiesībā.
Jā, es domāju, ka, nu, ka nes, jebkurā vietā, ko mēs redzam, nu, mēs varam ņemt piemērus, nezinu, mūsdienīgas uzņēmumas. Nu, tur jau arī nu, ir ļoti svarīgi, kādā vidē tu strādā, kādā komanda uzbūvē to savu attiecību modeli. Ka šeit arī izglītībā seņo nestrādā pātagas princips. Un arī šī gadījumā varbūt tam negribētu salīdzināt pātagas un burkāna princips, bet es ticu, ka katrs no mums, protams, nāk ar savu šo zināšanu vai prasim bagāžu, bet ja mums ir vide, kas palīdz mums tā kā augt, nevis mūs nospiež, nu, tad mēs drīzāk, katrs bērns var jā, viņš uzplauks kaut kādā savā līmenī, bet viņam būs kaut kāds tas pozitīvs progress, pozitīva izaugsme un tā emocionāla videi. Nu, mēs paši no savas pieredzes varam atcerēties, kad mēs mācījāmies. Bija, teiksim, klases, kur es jūtos droši, es biju gatavs tā kā atvērties, es biju gatavs diskutēt, es biju gatavs paust savu viedokli, bet bija mācību stundas, kurās es, piemēram, baidījos, jo es domāju, par mani tagad, piemēram, sāks smieties, vai, nu, kāds tur pateiks kādu komentāru, no, tu tur nesaprati, vai tu, nu, vēl kaut ko iespējams tur rūpjāk. Un skaidrs, ka tas te uzreiz uzliek to emocionālo psiholoģisko bloku, un jā, un tas apspiež to tavu atvērtību gan domāt, gan runāt, gan arī dalīties ar to, ko tu esi sapratis, vai ko tu esi iemācies, vai vēl svarīgāk to, ko tu nezini. Nu, es nāku uz skolu, jo es nezinu, es gribu iemācīties. Es nāku uz skolu, ka es visu zinu un man bailes ir kļūdīties. Nē, es nezinu, es nāku, es gribu uzzināt. Ne?
Jā, man kādu vakar ar dēlu bija saruna, viņam šis rudens būs skolas pirmā pieredze, pirmā klase. Un viņa saka, kā tu jūties par to, nu, kad tu iesi skolā? Viņa saka, mammu, es uztraucos. Jā. Es saku, kāpēc? Ka es visu nezināšu. Es saku, bet tu iesi skolā, tāpēc, ka tu visu nezini. Tāpēc jau ir tā skola. Tā, ka cilvēkam ir šis priekšlikums, ka man jāiet, man jau jāzina viss. Man jau jābūt labam, man jau jāperformē visaugstāk. Bet patiesībā, nu kā, mēs esam skolā, lai tur mācītos. Es nezinu kaut ko, tāpēc es te esmu.
Ja es visu zinu, tad man nav jāiet skolā.
Jā, ko tad es te daru, vai ne? Kā tehnoloģijas šobrīd nu, tā tieši ietekmē mācību procesu, izglītības procesu? Kur tās ir visvairāk redzamas, ka tās ir ļoti nepieciešamas un ļoti palīdzošas izglītības procesā?
Jā, tad papildinot vēl iepriekšējo, tad es sāku par tām attiecībām runāt, tātad pedagoģija, kas, ko, kā mēs mācamies, vide, ja? Un trešā lieta ir tehnoloģijas. Ja? Un tad tā tehnoloģijas arī ir kā attiecību starp pedagoģiju un vidi, ļoti būtiski sastāvdaļi, jo tehnoloģijas var kalpot mums kā pātrinātājs. Kā pātrinātājs, kad kaut kādas lietas mēs varam apgūt ātrāk, mums ir iespējami nu, jāpatērē teiksim, mazāks laiks, lai to izdarītu. Bet šeit arī to mēs nedrīkstam atraut tehnoloģijas. Jo tehnoloģijas pašas par sevi, kā mēs zinām, neko nerisina, nedod. Mēs varam nezinu, iekārtot vismodernāko klasi, visu ir apkārt ekrāni, nezinu, vienalga, tu katram tur iekārta, bet ja mums nebūs tā pati pedagoģija, mēs būsim atrisinājuši vidi un tehnoloģijas, bet ja mums nebūs tā pedagoģija, kurā ir, piemēram, skolotājs, kurš labi saprot, kā tas viss, kas tehnoloģiski ir pieejams, spēj dot to maksimālo efektu, jeb kādas mācību metodas, jeb formas, mums ļauj izmantot šos divus citus elementus kā vidu un tehnoloģiju, nu tad palikšana tikai pie vidas un tehnoloģijas bez tāda rezultāta.
Kā tu redzi tādu nākotnes izglītību? Kā tu šķiet, kurā virzienā mēs dodamies? Kāda tā būs?
Jā, tas ir tās labs jautājums. Vienkār, ja tu varētu
pareģot nākotnes. Tu jau tur būtu nākotnes, vai ne?
tad jau iespējams es tev būtu. Nē, nu, izglītībā es varu pateikt, mēs esam un tā ir ļoti gan laba ziņa, gan reizē varbūt nedaudz skumja ziņa, ka mēs kopā ar tehnoloģijas esam vēl tādos ļoti, ļoti nu, tādos bērnu autiņos. Mēs esam tādā pašā ceļa sākumā, un iespējams mēs vēl tā līdz galam neapzināmies, ko tehnoloģijas izglītībā mums var dot un kā var palīdzēt.
Nu jau mums šķiet, ka mēs jau esam neskur jau, nu, bet tā sajūta ir, nu, ka viss ir pieejams teju attālināt, ja tas ir nepieciešams. Uh-huh. Mums ir ekrāni, mēs ļoti ātri varam tikt pie informācijas, kur kādreiz šādas iespējas nebija jādodas uz bibliotēku, bija jāatrod īstā grāmata. Šobrīd daži klikšķi mēs esam, šķiet, nu jau taču viss notiek, un tu saki, ka ir tikai sākums.
Jā, tikai sākums, jo nu, šī gadījumā mēs, tas, ko mēs ar šo informācijas, un tas viennozīmīgi informācijas pārbagātību un tehnoloģiju uzņēmumu, šeit labāk tie dati ir, cik daudz satura tiek saražots katru dienu visā pasaulē, bet to, kā tieši tehnoloģijas mums spēj palīdzēt sasniegt to savu mērķi, palīdzēt veicināt šī katra bērna izaugsmi, palielināt katra bērna šo nu, potenciālu. Ja? Tas ir tas, kur mums ir vēl daudz ko darīt. Un šeit man nāk prātā salīdzinājums ar citām nozarēm, ja? Kur, nezinu, piemēram, medicīnā. Tur skaidrs, ka tehnoloģijas ir daudz tālāk nekā izglītībā, nezinu, lauksaimniecībā. Un tas ir no tā arī, kādam mērķim šīs tehnoloģijas tiek izmantotas. Ja, piemēram, nezinu, skaidrs, ka tā tad medicīnā tas ir, lai, piemēram, nu, precīzi diagnosticētu kaut kādu teiksim, problēmu, atrastu labākos veidus un zinātniski precīzākus nezinu, vai, nu, medikamentus vai ko citu, lai šo problēmu vai slimību ārstētu, tālāk jau sakot līdzi slimības gaitai, ja, un nu, tur viss apkārt ir visa veida tehnoloģijas, ja, piemēram, lauksaimniecībā, kā, piemēram, nu, mēs varam ar dažādu sensoru palīdzību no tā viena zemes pleķīša dabūt pēc iespējas nu, lielāku to nu, ražu vai kvalitīvāku ražu un, teiksim, izglītībā, nu, mums būtu, kā mēs ar tehnoloģiju palīdzību spējam ikvienam bērnam palīdzēt daudz labāk augt, sasniegt tos savus mērķus. Un tas ir tas, kur mums vēl ir daudz ko darīt. Mums ir, mēs esam sākumā, es domāju, ceļa. Mums jau ir dažādi instrumenti, kas ļauj skolotājiem ar tehnoloģijām mērīt skolēnu zināšanas, ja, sakot līdzi. Bet tas viss ir tādā vēl, nu, jā, es gribētu teikt tādā vēl sākuma stadijā.
Digitālā mācība platforma SOMLV, kur jūs esat izveidojuši, kā tā izmainīja mācīšanās procesus? Cik nozīmīgs bija šāds digitāls instruments rīks, kuru izmantot mācību procesā?
Jā, tad, kad mēs uzsākām, mums arī, teiksim, bija tā vēsturis, tā lielāka pieredze, jo mēs vispār digitālo mācību saturu sākām veidot 2000. Gadu vidū, un tad bija dažādi mēģinājumi, bija Lielvārds digitālā bibliotēka un nu, ar saviem tur tiem modeļiem, kā tur darboties, bet jā, un tad vienā mirklī bija lēmums, ka satura padarīt daudz pieejamāku. Nistrā izveidojām mācību satura platformu Soma ar to domu, un kāpēc arī nosaukums Soma, ka tev nav jānēsā mācību grāmatas līdz Somā, skolā tev var būt grāmatas, mājās tu vari skatīties Somā, ja, tā digitālajā Somā. Tas bija tas pirmais pats solis, un protams, ka tālāk jau ceļš parādās, kad tu sāc ietie, ne? Un tālāk jau radās daudz dažādi citi formāti, multimēdiju video, mācību video, tātad dažādi šie te, kā mēs saucam, vietgrāmatas, kas ir precīzi satura izklāsts, kurā ir sakombinēts gan video, gan dažādi jautājumi vai uzdevumi, pēc kuriem tu kā skolēns vari saprast, vai tu esi saprast noteikts temats. Arī skolotājs var sakot līdzi skolēnam un klasei, nu, un tad tādā veidā tas arī ir attīstījies. Nu, pirms Covid, jā, tas vairāk bija tāds kā piedava mācību grāmatām. Angliski ir tāds nice to have. Nu,
tāda, ir forši,
ka ir. Forši, ka tāds ir. Jā, nu, protams, Covid un šī attālinātā izglītība, tas to visu pagriez vairāk uz tādu šobrīd. Ļoti daudzās mācību priekšmetos un daudzās skolās tas ir nu, tā kā tas must have. Nu, ka bez tā īsti ja, ļoti grūti to mācību procesu organizēt.
Un cik labi, ka tas jau bija.
Jā, jā, protams, protams, un tas lielā mērā arī ne tikai mēs, un mums arī Latvijā arī daudz citi uzņēmumi, kas strādā pie digitāla satura, un tajā ziņā, jā, nu tas labi, ka tas bija.
Skolotāja balss pēdījums, kuru Lielvārds veica gadu, es ieskatīju šajā pētījumā rezultātos, un no tas, ko es redzēju, saprotu, ka tā aina nav nemaz tik vienkārša, ka būt par skolotāju mūsdienās ir milzīgs izaicinājums, un te jau 30% skolotāji atzīst, ka jūtas izdeguši vai jūtu pesimismu savā darbā. Kad es šķiet, kas būtu jādara, lai mēs šos rādītājus mainītu un uzlabotu? Vai tas ir iespējams? Es zinu, ka ir jau arī jaunais pētījums, bet par to mēs, iespējams, vēl nevaram runāt, ja, jo dati vēl nav apkopot, un šogad noteikti būs, un tad mēs redzēsim, iespējams, jau citu ainu. Bet nu, tā pēdējā informācija, ko mēs varētu darīt, lai tas mainītos, vai to vispār ir iespējams mainīt?
Jā, es domāju, ka nu, pirmkārt, kāpēc arī nu, mēs taisījām to pētījumu, un arī šogad, kā tu minēji, būs šī gada dati. Jo nu, mēs ticam tam, ka kvalitīvas izglītības pamatā ir labs skolotājs. Labs skolotājs, jā, viennozīmīgi tas ir zinošs, prasmīgs skolotājs, bet mēs arī zinām, ka jebkurš labs darbinieks, jebkur ir tās, kurš arī labi jūtas, vai ne? Tikai tad jau mēs varam runāt par to kvalitāti. Līdz ar ko mēs sapratām, ka mums jāpajautā pašiem skolotājiem, kā viņi jūtās savā profesijā, kā viņi jūtās ar, nezinu, tā kā viņiem ir tikdiena, kāds ir viņu atbalsts un tamlīdzīgi. Nu jā, un tad tajos datos mēs redzam, jā, ka skolotāji jūtas nenovērtēti, skolotāji jūtas jā, pārstrādājušies jā, uz izdegšanas jā, robežas. Un,
vai jau izdeguši.
Vai jau izdeguši, un protams, ka tur ir ļoti daudz dažādi no tā attiecīgi arī aspekti. Jā, vai to var mainīt? Es domāju, ka, nu, es ļoti ceru, ka var.
Šis ir ļoti grūts jautājums, es zinu.
Jā. Pats galvenais, ko es gribētu, lai mēs, tad, kad mēs runājam, un es arī vienmēr, kad mēs runājam par to pētījumu, to savu skatījumu, ka, nu, tie dati, respektīvi, viņi nav ne labi, ne slikti. Nu, mēs nevaram teikt, nu, ko tad tur skolā, ko tad jūs tur izdagat, jā, nu, vai, nu, piemēram, vai kaut kādā veidā, nu, savu personīgo prizmu, interpretēt tos rezultātus, bet tie ir dati, un nu, vai nu mēs to realitāti pieņem, kāda viņi ir. Jā, skolotājs nejūtas nenovērtēt, skolotājs jūtas izdedzis skolas, skolotājs jūtas pārstrādājis un tamlīdzīgi. Un kas ir tas, ko mēs ar tiem datiem daram? Ja? Nu, līdz šim mēs vēl izstāstīt tik tālu, lai kaut ko reāli, nu tā praktiski reāli darīt, nu tur vēl ir ceļš ejams. Bet tā ir ļoti svarīga tēma, un pirmām kārtām jau to, ko mēs arī ikdienā redzam, svarīgi arī tas ikdienas atbalsts skolotājiem, jo mēs esam pieraduši, ka izglītība var atrisināt nu, visas problēmas, kas mums ir. Nu, jebkurā aktivitātē ir kaut kāda sabiedrības problēma, un kā to risināt, skaidrs, ka tā jārisina saknē ar skolēniem jauniešiem, kas to risinās skolu.
Un viss.
Un viss, un skolai ārsti. Bet ļoti arī kādā veidā mēs, jā, skola, manuprāt, ir ļoti laba nu, vieta, kurā mēs jau preventīvi varam strādāt ar dažādām problēmām, ko mēs redzam, bet ir nepieciešams arī paralēli, un teiksim, tas atbalsts. Nu, vai tie ir, nezinu, kaut kādi atbalsta materiāli vai paraugi kā ar šiem nu, jautājumiem strādāt. Līdzīgi arī šobrīd, protams, ka ar izglītībā notiek daudz dažādu pārmaiņu, viņas notiek ļoti bieži, un skolotājiem nav laika arī, nu, arī to kaut kādas lietas izmēģināt, jo visu laiku nāk kaut kas jauns, tiek jauns saturs, jauns programmas, jauns metodes, bet lai mēs varētu kaut ko pēc būtības arī tā fundamentāli ieviest, ir vajadzīgs laiks, kurā es pamēģinu, un mēs zinām, ja kurā lietā, nezinu, arī uzņēmumā, vai mūsu pašu pieredzē, mēs aizjām kādām mācībām, mēs kaut ko jaunu uzzinām. Nav tā, ka mēs ar pirmo reizi mums viss sanāk. lielākoties nekas nesanāk. Bet mēģinam, jā, reflektējam, un tam vajadzīgs ir laiks. Jā. Šī gadījumā tas arī laika spiediens, ka, protams, ka mēs koncentrējamies uz maksimāli to labu rezultātu, bet, nu jā, lai kaut ko mainītu, mums arī ir jādod laiks, lai mēģinātu un skatītos. Vēl, protams, nu, ir tas, ka ļoti lielā mērā vien no, tas nav arī tikai Latvijas, bet vispār pasaules, jo šādi dati par skolotā izdegšanu, es eju arī pēc Covid, parādās ļoti daudz pasaules valstīs, ka tā straujā pārmaiņa, tas psiholoģiski ir bijis ļoti grūti.
Jo tā bija tāda dubulta slodze, ne tikai tik galā ar to, ka mums ir pandēmija un ar to stresu, bet vēl ar to darba apjomu, kurš pēkšņi ir jaunos noteikumos. Un kā jau tu teici, tie jaunie noteikumi, tie neieguļ uzreiz mums. Mums ir vajadzīgs tiešām laiks, bet mēs dzīvojam tādā bezlaika laikā, ja? Ka mums šķiet mums nav, mums vajadzēja jau vakar, viss jāzina uzreiz, tūlīt, ar pirmo reizi. Un nu, tas laikmets ir tāds ļoti, ļoti strauši. Mana meita,
es vēl piebildīšu pie šī, un šeit ļoti svarīgi, jo līdzīgā skolā, līdzīgā jebkurā uzņēmumā, jebkurā industrijā, cilvēks tik un tā ir viens tas pats, uz jebkuru cilvēku strādā, jebkura veida, jeb, teiksim, tie vien un tie paši motivācijas instrumenti, kādi ir, tie ir, protams, svarīgs atalgojums, nu, man ir jājūtās finansiāli novērtētami sevišķi šajā laikā, kur, nu, skatāmies, kā gribam, mēs viens otru, nu, caur to finansiālo prizmu arī, nu, to pasauli uztveram.
Mēs nevaram vienkārši bez finansēm izdzīvot.
Jā, nu, ir jāmaksā nu, atbilstoši adekvāts atalgojums. Ja. Protams, tā ir slodzes problēma, lai nopelnītu vairāk, ir skolotājs ir gatavs ņemt to lielāku slodzi. Un protams, arī tā viss tiksim, emocionālā vide, kas arī ir ļoti svarīga.
Jā, mana meita ir atklājusi to, ka viņa labprāt kļūtu par skolotāju. Un tad, kad viņa man teica, es arī sāku absolūti brīnšīgi, un tad, kad viņa man teica, bet mamī, zini kā, bet tā skolotāja profesija jau nav tāda novērtēta. Es saku, nej, bet tu var izvēlēties, kur tu strādās, un iespējams daudz, kas mainīsies, un tev ir iespēja arī daudz ko mainīt. Es uz to skatos ļoti, ļoti pozitīvi, jo, lai mainītu tādu, nu, skolotājs ir nenovērtēts. Es domāju, ka mums katram pašam arī ar sevi ir jāizvērš dialogs, jo kā mēs katrs pats attiecamies par skolotāju profesiju, tad, kad mēs dzirdam, nu, mans bērns vēlas kļūt par skolotāju, ka nabaga bērns, vai otrā, nē.
Vai tiešām, jā, tu esi izdomājis, jā,
kā. Vai nu, otrs būs, superīgi, tev būs iespēja kaut ko mainīt, tev būs iespēja ienest jaunas vēsmas, un mums taču ir vajadzīgi jauna skolotāja. Es domāju, ka tā ir problēma arī mūsos, nu, sabiedrībā, ka tā ir tāda domāšanas kļūme, kas mūsos ir iesēdusies. Nu, skolotājs tātad, nu, nenovērtēt profesiju. Bet iespējams, nu, mēs vienkārši par to tā uzstājīgi domājam un neesam gatavi atteikties no šīs domas.
Nu jā, tas ir kaut kāda laika posmā veidojusies tā pieredze. Nu, tas ir sabiedrības jautājums, jo es uzskatu, ka izglītība ir pašā pamatā, un tas ir viens no jebkuras valsts, nezinu, labklājības valsts pamatiem. Ja? Tātad mēs saprotam, ka mums nav, nezinu, derīgi izrakteņu, vai vienīgi mūsu kapitāls ir mūsu cilvēks. Latvijas vērtība ir Latvijas cilvēks. Ja, kā cik labi mēs par katru Latvijas cilvēku un viņa iespējām potenciāli parūpēsimies, jo tāda mums būs valsts. Un, protams, ka šodien nu, šajā ekonomikas situācijā, jo tu esi gudrāks, jo tu esi prasmīgāks, jo tu spēji, nezinu, izstrādāt, nezinu, tehnoloģijas, vienalga kaut kāds risinājums, kas ir vajadzīgs citai pasaulē, nu, jo tad tu esi pieprasītāks, un savukārt tad arī tā labklājība veidojās. Izglītība ir pamatā, un vēlreiz uzvēršu, ka es uzskatu, ka kvalitīvas izglītības pamatā ir labs skolotājs. Ja, un man liels prieks, ka tava meita izrāda tādu interesi, jo... Jā, jo jauna skolotāja ienākšana, tie, kur sako līdzi, tiem tas nav nekāds pārsteigums, nu, praktiski nenotiek. Praktiski nenotiek. Vidējs vecums ir tu 50 gadiem ar lielu daļu ar skolotājiem, kam tūlīt ir, nu, drīzumā, viņiem ir šis pensionēšanās vecums, Un šajā šajā vecuma posmā, kas ir 20, 30 ja, gadi, tur jauni cilvēki ir maz. Bet tā enerģija, tā pozitīvā jauna cilvēka enerģija, tā ir tā, kas ir vajadzīga skolā. Ja. Bet tiem bērniem, tiem jauniešiem, nu, viņiem ir vajadzīga tā. Es negribu neko teikt par skolotājiem ar pieredzi, ja ne, absolūti nē, bet tur vajadzīgs ir tas balans, kas mums, diemžēl,
Nedarģis apmaiņa, kā jebkurā uzņēmumā, skola jau arī ir uzņēmums patiesībā.
Jā, nu, organizācija.
Jā, organizācija, kur ienāk jauni un ir ar pieredzi, nu, ka tas viss notiek tādā sinerģijā.
Jā, man tiešām, kā es teicu, man liels prieks, ka tava meita izrāda interesi. Es ļoti ceru, ka daudz vairāk nu, jauniešiem seši, kur jūt, kuriem tas varbūt. Jo tas ir savā ziņā, protams, ka tā daļa ir no tāda aicinājuma. Ja, aicinājums būt kopā ar bērniem, ar jauniešiem, tas, protams, dod arī tādu nemitīgu izaugsmu, jo tev visu laiku tā situācija skolā, klasē var būt ļoti dažādas. Un šobrīd tā izglītība ļoti daudz attīstās, daudz vairāk pētījumi par to, kā labāk mācīties, kādas metodes, tas šobrīd kļūst aizvien nu, pieejamāks. Ja, un tā prakse un prasmes, ko iegūst skolā, manuprāt, tās ir ļoti, ļoti, ļoti vērtīgas un noderīgas ikvienam. Bet, lai to veicinātu, nu jā, nu, šeit mums ir vajadzīgs kaut kāds lielāka tā kopējās sabiedrības un jā, arī valsts iesaiste, jo nu, kur tad tie jaunie skolotāji, viņi neradīsies paši no sevis. Nu, šodien jaunietim ir iespējas izvēlēties daudz lielākas, visu kaut ko darīt nekā, kad mēs augām. Viņš var uztaisīt savu, nezinu, YouTube kanālu, viņš var, nezinu, spēlēt spēles un, nezinu, nav pelnīt sev iztiku. Nu,
jo, kā, pavisam citādos noteikumus.
Neimit, jā. Nu, tā darbs finanšu nozarē vai kur citur, tas jau ir tāds, no kur, nu, tas vairs, kur izskatu. Un skola arī konkurē starp visām šīm plašajām nozarēm par to, par ideālā gadījumā par tiem labākajiem skolēniem, kuri tālāk var tikt uz skolu, bet mēs varam, protams, būvēt nākotni un domāt, nu, kaut kad mums varētu tie būt jauni skolotāji, bet mums jāparūpējas ir pēsošiem, lai tie, kuri māca jauniešus, lai jaunieci redzētu, ka jā, ka manā priekšā stāv skolotājs līderis, un es arī gribu par tādu kļūt, nevis manā priekšā stāv nu, noguris pārstrādājies, skolotājs, nu, un vai es gribētu būt viņu vietā, ja, nu, tā kā tas ir jautājums.
Tu pieminēji skolotājs līderis, skolotājiem ir jābūt līderim, ja?
Es domāju, ka nu, tā ir viena no tāda laba skolotāja īpašībām, ja, teiksim tā, šīs te līderības. Es viena no, viņi ir svarīgi, viņi, protams, nav pati svarīgākā, viņi ir svarīgi, jo jā, jauniešiem, nu, ir, lai to klasi, ja to mācību procesu organizētu, ir jābūt tādam, kurš var ieraudzīt tajos bērnos un var palīdzēt, nu, viņiem, nu, augt, nu, es domāju, ka tas tā būtu tāda mana definīcija.
Paša vadīta mācīšanās, tas ir vēl viens milzīgs stūrakmens, kas arī patiesībā ienāk mūsu izglītībā. Mana meita mācās nelielā privātskolā un tur uz šo tik liekts, Zāds, es jūtu, ka ļoti liels uzsvers, jo nu, tā mana pieredze 8 gadu laikā, meita mācās 8 gadus, nu, mēs nepieredzam tādu mājasdarbu pildīšanu līdz vēlai naktī. Nav, un tad, kad ir mājasdarba, tā ir viņas atbildība, un viņa to izdara. Un es jūtu, cik daudz veselīgākā vidē viņa atrodas, jo nu, nav šīs kultūras, ka tev nepintīgi jāņem darbs uz mājām, jo man kaut kā šķiet, nu tā milzīgā slodze, kas arī bērniem pēc skolas ir, ka tu līdz vēlai naktī pildi mājasdarbs, nu tā ir tā pārstrādāšanās kultūras kultivēšana, ka tu paņemšu darbu uz mājām vēl izdarīšu. Cik nozīmīgi ir šī paša vadīta mācīšanās, nu arī ar tehnoloģiju palīdzību iespējams, radot iespēju, ka nu, bērni paši var uzņemties arī atbildību par savu mācīšanos, ka tā nav tikai skolotāja atbildība, ka tā īstenībā ir arī bērna atbildība.
Jā, ļoti, ļoti interesanti, ka tu šim jautājumam pieskaries, jo es uzskatu, ka tā ir šī laika superprasme. Nu, ja tev ir šī te pašvadīs, nezinu, mācīšanās, ieradums, prasme, kā to darīt, nu, tad es uzskatu, ka ka tev nu, visi ceļi, viss ir iespējams. Un, jo tas, nu, tieši tā kā tu minēji, tas ļauj šo atbildību vairāk uzņemties bērnam, nevis skolotājiem, un tā tam arī vajadzētu būt, nevis vecākam. Un kas svarīgākais, ka to var mācīties. Tas nav tā, ka es piedzimu, man ir pašdīs.
Jā,
man ir
talants.
To mēs varam trenēt caur ikdienas praksēm, caur ieradumiem. Izvirzīt, mācīties, izvirzīt sev, piemēram, skolā mācību vai kaut kāds attīstības mērķis. Tad saprast, kas man jādara, lai es šo te mērķi varētu sasniegt. Tad vērsties pie atbilstošiem vai skolotāju vai, nezinu, mentoru vai kāda cita cilvēka. Tad sakot līdzi, kā man veicās reflektēt par to, saprast, ko es darīju pareizi, ko es darīju nepareizi. Ja? Un tās ir prasmes, kas arī nodrošina jebkurā situācijā tālāk dzīvē, kas tev dos pašam atbildību par savu dzīvi. Un arī iespējams, tāpēc arī, ko mēs pēc sarunām arī ar skolotājiem, Covid laikā, nu, ka ļoti gāja grūti bērniem, kuriem nebija šīs te pašabības mācīšanās prasmes, jo tad nevarēja to informāciju, nu, tiešām klasē, vai nevarēja viņu tā uzņemt, ja tur vairāk bija tā paša disciplīna, motivācija, kur tam pašam bērnam vajadzēja iet iekšā. Un tas ir arī saistīts ar mājasdarbiem, protams.
Jā, paldies, Andri, par tavu pieredzi stāstu, par tavu dalīšanos, paldies, ka jūs rūpējaties par to, lai mums Latvijā būtu mūsdienām atbilstoša izglītība.
Un, cenšamies, jā. Cerams, ka izdodās, bet
tas arī ir izaicinājums. Es ticu, ka tas ir izaicinājums. Nu, kā jebkuram uzņēmumam, jebkas ir izaicinājums, vai ne? Un īcevišķi tādā jaunā sfērā, kur ir iesaistīts tehnoloģijas, kur, kā tu teici, mēs esam tikai sākumā. Un jā. Kas to viss, kā vēl tas viss mainīsies un ko tas mums viss nesīs. Paldies arī jums, ka jūs klausījāties un pievienojāties. Un ja šī saruna jums šķīta svarīga, nu aizsūtiet sev kādam tom cilvēkam noklausīties, iedvesmojot, rosinot pārdomas par to, nu kāda tad ir izglītība mūsdienu tehnoloģiju laikmetā. Un man tik ļoti gribas kaut mēs, nu katrs sākt ar sevi un kaut nedaudz mainīt šo fokusu, ka skolotājs ir nenovērtēts. Man gribas ticēt, ka skolotājs ir ārkārtīgi svarīga profesija mūsdienu pasaulē. Ne tikai bija kādreiz, bet arī laikmetā, kurā mēs vēl tikai nonāksim, pateicoties tehnoloģijām.
Jā, un manuprāt, ļoti labi, kā tu uzsvēri šo ikviena iesaisti, jo skaidrs, ka tas nenotiks pats no sevis. Katra tā mazā darbība, katrs mazā mūsu attieksme, kuru mēs paužam, vai satiekot skolotāju, vai ikdienā runājot ar bērnu, jā, nu, tas soli pa solītim, nu, tas mūs var vest uz daudz labāku izglītību.
Paldies tev!
Paldies, ka aizsnēji!